Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa. Dnešní doba je velmi zvláštní. Jsme její součástí. A proto se stáváme svědky bouřlivých událostí, které polarizují společnost. Na jednu stranu se lidé probouzejí a vydávají se na cestu duchovního vývoje, pro který se na tuto zemi narodili, a na druhou stranu jakoby se stávající systém uspořádání společnosti bránil zuby nehty. Zatím se šrouby utahují. Vše, co naši předkové za cenu nezměrného úsilí v naší zemi vybudovali, se kamsi vytratilo a my jsme se stali závislou hračkou v rukou úzké skupiny všehoschopných jedinců. Dnes vám přinášíme pohled poslance Lubomíra Volného, bývalého člena SPD a bývalého předsedy Moravskoslezské organizace strany Přímé demokracie. Budeme si s ním povídat o dění na Ukrajině, o Brexitu a o spoustě dalších událostí. Jeho pohled je svěží, neotřelý a je to pohled člověka, který není závislý na oficiálních mínění tvorných médiích. Mám rád lidi, kteří se nechlubí cizím peřím. Náš host je jedním z nich. V současné době je předsedou hnutí Jednotní, které dle svých slov sám nezakládal. Založili je bývalí vyloučení členové SPD, kteří byli nespokojeni s politikou vedení strany. Tato nespokojenost se týkala financování a zejména pak toho, že tato strana nenaplnila své předvolební proklamace, tedy přímou demokracii, a to ani v rámci své vnitřní politiky strany. V minulém pořadu jsme vám představili kopné právo a právo veče. Je to způsob řízení společnosti, kterým se celá tisíciletí řídila slovanská společnost. Je zajímavé srovnat tento náš původní systém, tedy kopné právo, se současným systémem, ve kterém žijeme, tedy s demokracií. V praxi se ukázalo, že ta tolik opěvovaná demokracie přímo vybízí ke korupci a umožňuje společenský postup lidem, jejichž morální kvality nejsou na patřičné úrovni. Dnešní doba nás všechny neustále prověřuje. Je na nás, abychom učinili osobní rozhodnutí, na kterou stranu se postavíme, a to bez ohledu na to, jak se nám jeví okolní dění. Je na každém z nás, aby prokázal své morální a lidské kvality. Dnešní doba je těžká. Ale jak jinak, než pádem na samé dno, máme prokázat, kým opravdu jsme. Dnešní slovanská rozprávka je z pera Natálky Urbánkové a je o Bohu Velesovi. Přeji vám všem krásný poslech.
Veliký Ramcha, který stvořil vesmír se vším, co v něm existuje,
ho také neustále udržuje a vyživuje svým vyzařováním a svým božským dechem. Nádech střídá výdech, kosmický den střídá vesmírnou noc, jeden dlouhý věk střídá druhý. Když jeden končí, ten druhý už zvolna nastupuje. A tehdy se oba věky prolínají. Právě v takovém období jsme teď my, lidé na Midgard zemi. Věk lišky, kterému vládla bohyně Mara, již končí a začíná věk vlka pod ochranou boha Velese. Bůh Veles je ochránce lesů a stád, lesní a divoké zvěře. Často na sebe bere zvířecí podobu bílého sněžného vlka a je možné jej spatřit ve společnosti vlčí smečky. Tento příběh se odehrál před mnoha a mnoha věky v době, kdy stejně jako nyní končil věk lišky a začínal věk vlka. Bůh Veles střídal ve vládě bohyni Maru. Byl to věk v mnohém se podobající dnešní době. Zlo bylo na Midgard zemi všude rozlezlé a rozbujelé a svou drzostí a neomaleností zasahovalo lidem do všech oblastí života. Mělo spoustu pomocníků, temných duchů, démonů a také lidí, kteří mu ochotně sloužili za nějaké výhody a zisk. Tito lidé sešli se své pravé cesty, ale často si to ani neuvědomovali. Lež, podvod, krádež, hrabivost, pomluvy a ponižování ostatních lidí jim připadalo normální. Škodili někdy mnohem více a ochotněji než samotní temní tvorové. Doba byla těžká a vypadalo to, že zlo je proti dobru v přesile. Nebyla to však pravda. Stále více a více lidí se probouzelo a toužilo se od nadvlády temnoty osvobodit. Lidé prahli po pravdě, spravedlnosti a po čestném životě mezi dobrými lidmi. Každý den však museli čelit spoustě podvodů a nespravedlností, ba i útokům zla. Začali se proto scházet a radit, jak celou situaci změnit. Nakonec se rozhodli, že půjdou požádat o pomoc samotného boha Velese. Vystoupali proto na vysoký kopec, kde rostl hustý starý les. Říkalo se, že tam se Veles občas zjevuje v podobě bílého sněžného vlka. Lidé zapálili na samotném vrcholu hory oheň a rozestoupili se v kruhu okolo něj. Pak začali společně zpívat píseň, ve které prosili boha Velese o pomoc, zpívali stále dokola se zavřenýma očima a drželi se za ruce.
Velesi Bože, ochránče náš, strážce brány mezi světí, voláme tě, prosíme tě, naplňuj světlem naše žití.
Bůh Veles o trápení lidí dobře věděl a už dávno jejich příchod očekával. Měl je rád. Věděl, že to jsou čestní mužové a ženy a že se velmi snaží o nápravu špatné situace ve společnosti. Stál opodál ve své vlčí podobě. Zastříhal ušima a dlouze a silně začal vyjít. Když to lidé uslyšeli, zaradovali se a zpívali o to silněji a vřeleji.
Velesi Bože, ochránče náš, strážce brány mezi světí, voláme tě, prosíme tě, naplňuj světlem naše žití.
Tehdy svou podobu bílý vlk změnil ve vysokou, krásnou postavu samotného boha velese. Přišel k lidem a takto k ním promluvil.
Zdravím vás, dobří lidé, ať mír, pokoj a štěstí prosvětlí vaše životy a vaše rody. Temnota na zemi již rozbujila nad snesitelnou míru a uzrál čas k nápravě. Pomohu vyčistit vše, co se od lásky a světla odvrátilo. Buďte stateční a vytrvejte ve svém snažení. Já mohu pomáhat jen tam, kde lidé sami se snaží o nápravu. Jen tam, kde lidé pracují pro změnu a vlastními silami tvoří lepší budoucnost. Pracujte neúnavně a novou společnost utvářejte na pevných základech, jež vám byly kdysi dané. Tak vše povede k rozvoji a zmar již dále nebude mít na Midgard zemi místa.
Mezi lidmi to zašumělo.
Jak ale máme začít, když staré vědění už neznáme? Vše je ztraceno a zapomenuto. Vzácné knihy zhořely, moudří předkové zemřeli, pradávné chrámy byly zbořeny a posvátné háje vypáleny.
Běžte do lesů, v přírodě najdete ztracenou paměť. Kameny, voda a staré stromy mají v sobě prastaré informace o celém světě. Ptejte se stromů a oni vás mnohému opět naučí. Vyjeví vám dávná tajemství. Běžte k horám, běžte k vodě, naslouchejte větru a rannímu slunci. Celá příroda je jako otevřená kniha. Běžte do lesů a učte se v ní znovu číst.
Bože velesi, a jak máme vychovávat své děti? Podle jakých pravidel, když vědění našich moudrých pramatek je již dávno zapomenuto?
Vaše láska ať vás vede. Důvěřujte a naslouchejte svému srdci. A všímejte si vlků, jak se starají o své mladé. To vám mnohé napoví. Vlčí mámy jsou hluboce intuitivní a náruživě se starají o své potomky, své partnery a ostatní vlky ve své smečce. Jsou obětavé ve své péči o mláďata a neváhají je bránit vlastním životem. Vlastním příkladem je učí všemu, co budou ve svém životě potřebovat. Jsou trpělivé, ale i spravedlivě přísné, houževnaté a oddané své smečce. Nestrácejí však svou divokost a svobodnou nespoutanost. Staré vlčice jsou pro své schopnosti uznávány za vůdkyně celé smečky. Také proto, že se dokáží zkušeně přizpůsobit neustále se měnícím okolnostem. Jsou velice odolné a statečné. Buďte i vy takové pro svůj rod.
A nakonec se ozvali ti nejstarší.
Jak máme, velký velesi, spravovat své rodiny a rody? Jak máme řídit celou společnost? I vy se učte od vlků. Od vlčí smečky se učte, jak utvářet společenství. Zdraví vlci mají ostré smysly, hravého ducha a silně vyvinutý vztah pro přátelství a spolupráci. Vlci mají mezi sebou dobré vztahy a vytvářejí pevné pouta na celý život. Přestože si mnohdy navzájem odporují, je mezi nimi soulad. Díky tomu společně procházejí krutými zimami i hojným létem. Společně loví, toulají se, hrají si s mláďaty,
společně vyjí.
Životy vlků zahrnují věrnost, společný lov a obranu smečky. Žijí a skotačí s ohledem na to, jací jsou, a nesnaží se být něčím, čím nejsou. Znají své vzájemné schopnosti, sklony i slabosti. A podle toho je každý z nich přijímán ostatními. Každý vlk má ve smečce své místo a svůj úkol. Vlci nepřemýšlejí o špatných či dobrých vlastnostech toho druhého. Berou se prostě takoví, jací jsou, a užívají si vzájemnou společnost s radostí a vášní. Poskytují si pomoc a ochranu, povzbuzují se navzájem, kdykoliv potřebují uplatnit svou sílu a odvahu. Nerozlišují dny na dobré či špatné. Jejich povaha má schopnost přežít jak to, co je dobré, tak i to těžké se všemi bolestnými následky. A přesto si udrží vztah k sobě samému i k ostatním. Kopce, lesy a údolí prostě jsou a vlci po nich běží, jak nejlépe dovedou.
Utvářejte pevné a vřelé vztahy ve svých rodinách. Spojujte se. Tak bude váš život odolnější a šťastnější.
Poslechli lidé Velesových rad a začali se znovu učit od přírody. S láskou se starali o půdu, zakládali zahrady, sady a zdravá pole, vysazovali posvátné háje a u svých domů rodové stromy. Hledali zapomenutou moudrost ve starých pověstech, pohádkách a příbězích. Znovu společně slavili starodávné svátky a scházeli se na kopcích okolo ohňů, aby tam zpívali oslavné písně přírodě a bohům. Vztahy mezi lidmi se staly lepší a vřelejší a nechyběla v nich vzájemná úcta a podpora. Život lidský byl veselejší a šťastnější, jejich těla zdravější a silnější a světlo, které z lidí začalo vyzařovat, měnilo i jejich okolí, protože kde je světlo, tam temnota již více nemá místo. Ještě mnoho dobrého přinesl lidem tenkrát ten nový věk vlka. A Bůh Veles rád vše zpovzdálí pozoroval ve své bílé vlčí podobě.
Vítáme naše posluchači na Studiu Třinec. Tento pořád bude věnován hodně politice, možná trošku i alternativní politice. Máme pozvaného hosta, poslance, pana Lubomíra Volného. Vítám vás.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Jenom předešlu, že jste činný poslanec, kandidoval jste za stranu SPD, pak se asi něco zvláštního stalo v roce 2019, když jste z SPD vystoupil, nyní jste nezařazený poslanec parlamentu České republiky. Takže myslíte, že byste ještě něco malinko řekli i o sebe, co třeba nevíme z vašich stránek?
Tak to by bylo poměrně na dlouho, nicméně, když jste to zmínil, ano, kandidovali jsme za hnutí, které má v názvu Svoboda a přímá demokracie, jenomže se to vyvinulo tak, že je to ve své podstatě sekta přímé diktatury, a proto ve své podstatě se naše kroky rozešly v okamžiku, kdy volání členské základny Moravskoslezského kraje po tom spravedlivějším přístupu k finančním prostředkům a k ostatním záležitostem vyřešilo právě vedení té sekty přímé diktatury tím, že ten svůj nejúspěšnější, historicky nejúspěšnější kraj zrušilo a ve své podstatě nás uvrhli do nějakého takového vákua, které my jsme mohli potom reagovat už pouze vystoupením z hnutí, které má ve svém názvu podvod a lež na voliče. Co se týká mě osobně, tak já jsem se narodil 3.7.73, takže má šťastná čísla jsou 3 a 7. Do politiky jsem vstoupil kvůli tomu, že už nešlo jenom o to, kdo komu co a jak ukradl, ale protože začíná jít opravdu přímo o život. My jsme toho svědky při migrační krizi, která ještě ani daleka neskončila, ale jsme toho svědky každý den, když k nám přicházejí informace z eurofašistického Bruselu, jako například ta poslední perlička o tom, že nám chtějí uvalit daň z masa, která by třeba jenom u hovězího činila nějakých 140 korun, takže fanatici evropského fašismu z Bruselu se nás snaží opravdu v těžce, ale těžce fašistickém stylu přinutit k tomu, abychom následovali jejich nesmyslné ideologické výmysly. Osobně jinak jsem býval profesionálním sportovcem, zhruba 20 let mám vystudovanou pedagogickou fakultu a aprobaci tělesná a technická výchova, takže jsou mi blízké i problémy současného školství, kde více než aby se učilo, tak se papíruje, a zajímám se dneska už o sport spíš pasivně, měl bych s tím něco dělat, protože opravdu politika, sedavé zaměstnání, je to tak, vážení přátelé, je třeba i sportovat. To by bylo z mé strany na úvod asi tak všechno.
My jsme právě byli za váma osobně, protože jsme vlastně přišli domluvit s váma vysílání v našem studiu. Zatím to předběžně vypadá, že by těch pořadů s váma mohlo být několik. Takže když jste nezařazený poslanec.
Zapomněl jsem dodat jednu věc. V současné době jsem členem hnutí Jednotní, které se chystá na celorepublikovou kandidaturu v následujících krajských volbách. A to naše hnutí Jednotných má být transparentní alternativou právě k té sektě přímé diktatury. Takže nebojte se sledovat naše kroky a poctivě nás soudit.
To jsem právě se vás chtěl zeptat, že určitě, kdybyste zůstal sám v politice samotný poslanec, že by to nebylo jednoduché, určitě budete chtít kandidovat do dalšího období. Takže vlastně ten logický krok, vzniká nová strana, vy v ní budete.
No, ten logický krok by asi potřeba trošičku popsat. Ta situace s tím novým hnutím vznikla tak, že my jsme měli ještě jako členové SPD, kde jsme věřili, že to je pořád hnutí svobody a přímé demokracie, tak jsme měli svou krajskou konferenci řádných členů, na které se účastnili téměř všichni řádní členové tady z Moravskoslezského kraje, o kterém, jak už jsem řekl, je historicky prokázaný fakt, že jsme byli nejúspěšnější, nejaktivnější organizací krajskou v rámci toho hnutí. Jenom si dovolím připomenout, že například v komunálních volbách získalo SPD celkově zhruba nějakých 150 mandátů a z toho přes 50 bylo v Moravskoslezském kraji, takže jeden jediný kraj ze 14 udělal více než 30% všech zastupitelských mandátů SPD v republice. Pro mě osobně, zvlášť u komunálních voleb, to je jednoznačný důkaz toho, že jsme to tady dělali správně a demokraticky, protože kdo má zkušenosti s komunálními volbami, tak ví, že do komunálek musíte jít s plnou kandidátkou, protože jinak nemáte prakticky šanci uspět, a přesvědčit tisíc lidí, aby za vás kandidovali v rámci jednoho kraje, to by opravdu nikdo, kdo by to nedělal poctivě a správně, nedokázal. Taky se to nikomu z našich kolegů v rámci republiky nepodařilo. Zatímco my jsme postavili 31 kompletních kandidátek, tak druhý kraj, který byl za námi, Ústecký, ten jich postavil pouze 16. No a jakmile následovala naše krajská konference, na které jsme si odsouhlasili, že na celostátní konferenci Moravskoslezský kraj vyšle své zástupce, kteří budou mít za úkol navrhnout v rámci té celostátní konference změnu financování hnutí tak, aby do krajů na naše virtuální účty, které by stále vedlo pražské vedení, šlo více peněz. Tak jakmile jsme si toto odsouhlasili na naší celostátní konferenci, tak zhruba za 2 nebo za 3 dny tuším, nás celorepublikové vedení zrušilo a tím nám znemožnili na tu konferenci jít a znemožnili nám tam tyhle věci navrhnout. Ta reakce členské základny tady v Moravskoslezském kraji byla velice prudká, pochopitelně, a to zklamání bylo tak obrovské, že řádní členové SPD se rozhodli, že vystoupí z hnutí absolutně většinově, zhruba 90-95%, a že chtějí založit nové hnutí. My jsme tehda jako poslanci poslanského klubu SPD a členové krajského vedení tuto snahu ocenili a taky jsme řekli lidem, že to není jednoduché, že musí sehnat 1000 podpisů, tuším, že je třeba mít stanovy, že je třeba udělat spousta věcí, ale členové se rozhodli, že se tou cestou chtějí vydat a vydali se, sehnali podpisy, sehnali jsme sídlo, máme stanovy a když jsem viděl tu podporu, nebo když jsme my poslanci viděli tu podporu těch lidí a to jejich odhodlání postavit se té diktatuře a té zradě vedení SPD, tak jsme je prostě podpořili a rozhodli jsme se, že neopustíme a nezradíme ty, se kterými jsme 3 roky bojovali a budovali v té době něco, čemu jsme věřili, že je správné. Takže v současné době už existuje od loňského května, existuje hnutí jednotných, my jsme poslanci za hnutí jednotní, jsme transparentní alternativou k sektě přímé diktatury a jak říkám, opakuji, nebojte se sledovat naše kroky a zároveň se nebojte sledovat kroky jiných stran a hnutí, které o sobě tvrdí, že jsou vlastenecké a že uznávají přímou demokracii.
To je pro nás novinka. Já jsem i vlastně po rozhovoru s váma zjistil, že vlastně všechny politické strany jsou to v podstatě firmy a vůbec nejde o zastupování národa nebo občanů, voličů, že to jsou úspěšné firmy, které vlastně mají svoji vlastní agendu založenou na přístupu k finančním zdrojům. Tak my vám tady ze studia určitě budeme držet prsty. Možná, kdyby posluchači zaujímalo, máte i nějaké webové stránky, kam směřovat zájemce na hnutí jednotných?
Máme už zaregistrované webové stránky, na jejich obsahu se velice intenzivně pracuje a jakmile je rozjedeme, tak se o tom určitě všichni rozvíte.
Tak, dobře. Nádherné představení, takže posluchači už trošku budou něco o vás vědět.
A jinak, pokud mají zájem sledovat naši činnost jako takovou, tak můžou sledovat mou webovou stránku nebo webovou stránku, facebookovou stránku magister.lubomír Volný. Poznají podle toho, že ta stránka má zhruba 14 tisíc, téměř 15 tisíc lajků, takže podle toho ji oddělí od těch různých fakeových stránek a tam můžou sledovat naše vystoupení a činnost nejen v parlamentu, ale i na krajském zastupitelstvu.
Tak, to máme na úvod. Téma, kterým bychom vlastně otevřeli vysílání s váma, se bude týkat Krymu. To téma jste navrhl vy. My tady něco o Krymu víme, akorát jak na té alternativě se to téma trošku probírá. Budeme moc rádi, když nás do toho tématu nějak vtáhnete tím, co o tom vlastně víte vy a celé to pozadí. Že jestli došlo k odtržení podle platných zákonů, nebo takzvaně to bylo nezákonné, což nám tvrdí všechny západní státy, tak pojďme na to.
Tak já mám, co se týká situace na Krymu, velice jednoduchou a jasnou představu, která vychází z toho, že i jako učitel jsem musel řešit spoustu konfliktů a všichni víte, že první, na co se vás zeptá učitel, je, kdo si začal. A my všichni víme, že Rusko si tady v tomhle konfliktu zcela jednoznačně s nikým nic nezačalo. Ten, kdo si s někým něco začal, byla eurofašistická bruselská unie a vláda Spojených států amerických, která sponzorovala síly, které byly v opozici vůči tehdy demokraticky zvolenému prezidentovi, vládě i parlamentu. Můžeme si o panu Janukovičovi myslet, co chceme, určitě to nebyl vzor poctivosti, přece jenom předsedal východoevropské postsocialistické vládě a my si sami moc dobře pamatujeme a my sami moc dobře víme, jak probíhalo předání moci tady, jaké byly kauzy a kolik set miliard, ty ztráty se odhadují až na 2000 milionů korun, tedy na 2 biliony korun, jaké ztráty jsme utrpěli my tady v téhle zemi. Takže já si nedělám žádné iluze o tom, jaký byl pan Janukovič prezidentem. Nicméně byl zvolen demokraticky, to uznala OBZ, uznávali to všechny vlády světa, měl legitimně vládu pod kontrolou a pokud ho chtěl někdo svrhnout, tak proti němu musel poštvat dav. To se stalo, vznikl takzvaný EU Majdan, my všichni víme proč, bylo to proto, že Ukrajina si ze dvou nabídek, z nabídky od Evropské unie a z nabídky od Ruska, prostě vybrala ústy svého demokraticky zvoleného prezidenta tu ruskou nabídku. To se nelíbilo Evropské unii, to se zřejmě nelíbilo ani Spojeným státům a proto sypali do ukrajinské opozice spoustu peněz, aby tato prostě nějakým způsobem tu situaci zvrátila. Demonstrace sami o sobě nic nevyřešily, protože většinově měl ten Janukovič podporu. Je to podobná situace jako dnes ty antibabišovské demonstrace, které sami o sobě nemají sílu nic zvrátit, protože ta voličská podpora, která se projevuje při těch volbách, je daná a tyto akce s ní nemůžou nic udělat. Jediné, co mohlo něco změnit, bylo násilí. Takže ty Evropskou unii a Spojenými státy podporované síly na Ukrajině sáhli k násilí jako první. Je to jednoznačně dokumentováno, jednoznačně existují desítky videí, které si můžete sami najít, o tom, jak neozbrojení ukrajinští policisté se snaží zastavit dav, který na ně útočí zápalnými lahvemi, najíždí do nich automobily, bijou je ocelovými dřevěnými tyčemi a podobně. Takže celá ta situace na Ukrajině byla vyprovokovaná opozičními silami s podporou Evropské unie a s podporou Spojených států amerických. Všechno to vyvrcholilo, jak víme, masakrem na Majdanu a součástí té situace bylo i to, že přiletěli ministři zahraničních věcí Evropské unie do Kyjeva a bylo dosaženo dohody, že na Ukrajině proběhnou předčasné volby. Ale těch předčasných voleb se měl zúčastnit i prezident Janukovič a celá ta jeho politická strana a to nebylo součástí plánu, takže i když prezident Janukovič dodržel slovo, stáhl ozbrojené složky, přislíbil předčasné volby, tak přesto ten DAF, zejména tvořený nacisty z pravého sektoru, zaútočil na státní budovy, snažil se, řekněme, dostat Janukoviča a zavraždit ho. Ten uprchl, jak všichni víme, úspěšně do Ruska a na Ukrajině převzala moc vojenská junta ozbrojeným nedemokratickým způsobem s pomocí Kalašníkovu a s pomocí brutálního násilí se objevila klika, která převzala moc na Ukrajině. Svrhli demokraticky zvoleného prezidenta, svrhli demokraticky zvolenou vládu, svrhli demokraticky zvolený parlament. Pokusili se zakázat ruštinu jako jeden z úředních jazyků a následovalo násilí, které vyvrcholilo oděským masakrem. A tohle všechno mělo vliv pochopitelně na převážně etnicky ruskou populaci na Krymu, kde místní obyvatelé se rozhodli, že nechtějí být součástí Ukrajiny, která má takovou teroristickou vládu. A vzhledem k tomu, že Krym byla autonomní oblast, v historii měla i svou ústavu, svého prezidenta, stále měla svůj parlament, tak se zcela jednoznačně demokraticky rozhodli, že si uspořádají referendum o nezávislosti, o tom, že se chtějí připojit k Rusku. Toto proběhlo pod dohledem dostatečného počtu mezinárodních pozorovatelů pro mne osobně a Krym se svobodně a demokraticky připojil k Rusku. Jakékoliv řeči o anexi anebo o tom, že si Rusko připojilo Krym k sobě, jsou lži, jsou to hoaxy, jsou to fejky. Jediné, co se stalo, je to, že Krym se dobrovolně a demokraticky připojil k Rusku. To, že se to nelíbí Evropské unii, to, že se to nelíbí NATO, to, že se to nelíbí Spojeným státům, ti jsou dneska v situaci, že o to mohou vést spory, mohou s tím nesouhlasit, ale to je naštěstí pro Krym, díky podpoře Ruska, to je jediné, co s tím mohou udělat.
Vy jste otevřel téma té historie, jak vlastně, čemu tam vlastně došlo, je určitým samozřejmě záměrem mainstreamových médií to nevysvětlovat, protože hned se manipuluje s informacemi, že to bylo nezákonné. Máte nějakou informaci vzhledem k tomu, protože ti vlasovci a tíhle ty fašistické skupinky na Ukrajině jsou takové zvláštní. Jsou nějaké informace, že ty skupinky tam byly záměrně pěstovány nebo připravovány právě k tomu, aby až bude potřeba tu vládu zvrhnout, tak se to tamto podhoubí úplně aktivuje. Máte nějaké informace o tom, kde se tam ti banderovci vlastně vůbec mohli nabrat?
Tak nevím, jestli se v téhle souvislosti dá hovořit o přímo o banderovcích. Já bych teďka spíš mluvil o těch příslušnících pravého sektoru, i když pochopitelně oni to tam mají asi historicky hodně pod kůží. Pokud začneme spekulovat o těchto věcech, tak se dostaneme pochopitelně tam, kde nás naši soupeři chtějí mít. To znamená, že se budeme bavit o něčem, co by se dalo označit ústy zlovolných lidí jako konspirační teorie. Já bych z začátku se opravdu držel těch faktů a jednoznačné a jasné je, že na Ukrajině proběhlo ozbrojené, násilné, nedemokratické převzetí moci. To je základní věc, se kterou nemůže polemizovat vůbec žádný rusofob. Nemůže s tím polemizovat vůbec nikdo, kdo si třeba i myslí, že proběhla nějaká anexe Krymu. Protože toto jsou fakta. Na Ukrajině byla demokraticky zvolená vláda, která měla možná korupčního prezidenta, nicméně byla demokraticky zvolená podle všech hledisek. OBSE uznalo volby jako demokratické, všechny státy světa v OSN uznávali tehdejší ukrajinskou vládu a došlo k jejímu ozbrojenému svrhnutí. Došlo k puči. To nemůže zpochybnit vůbec nikdo. Kde se najednou vzalo několik tisíc ke všemu odhodlaných příslušníků pravého sektoru vyzbrojených a vycvičených, protože ty jejich útoky proti těm zasahujícím policistům byly profesionálně a koordinované. Existuje skvělý dokument, který bych doporučil každému našemu posluchači, každému z našich posluchačů. Tuším, že se jmenuje Krym cesta domů. Neměl by být problém ten dokument někde najít. A tam hovoří bývalí příslušníci těch ukrajinských bezpečnostních složek, kteří museli odrážet ty útoky pravého sektoru a popisují tam jednotlivé techniky, které proti ním byly používány. Takže kde se vzalo těch několik tisíc ke všemu odhodlaných a velmi dobře vycvičených, můžeme třeba říct banderovců nebo jednoznačně příslušníků pravého sektoru? A o tom můžeme jenom spekulovat. Nicméně evidentní je, že připravení a vycvičení a odhodlaní byly, že ty útoky byly koordinované, profesionální. Dnes již víme z pravděpodobnosti hraničící s jistotou, i kdo střílel na tom náměstí, na tom náměstí v den toho majdanského masakru. A ti lidé byli taky vycvičení profesionálové. Pohybovali se tam se zbraněmi, jsou známa jejich jména, vypovídali na prokuratuře v Bělorusku, někteří z nich jsou ve vazbě, někteří z nich stále na útěku, pravděpodobně se je snaží zlikvidovat zadavatel původní zakázky. Nicméně jejich jména a jejich národnost už dávno není tajemství. Takže kde se vzali, o tom můžeme spekulovat. Každopádně, jak bylo už několikrát řečeno, jenom Spojené státy prý nalili do demokratizace poměru na Ukrajině 5 miliard dolarů. Ta demokratizace za 5 miliard dolarů dopadla krvavým masakrem na Majdanu a dopadla nekonečnou prozatím válkou na Donbasu a dopadla tím, že Krym se otrhl od Ukrajiny a připojil se k Rusku. Takže bych řekl, že za těch 5 miliard dolarů se moc tu společnost na Ukrajině Spojeným státům demokratizovat teda nepovedlo. Spíš za těch 5 miliard dolarů způsobili obrovské utrpení a obrovskou bolest.
Nikde jsem z dokumentů vyhnul se slovíčka konspirací, protože mně přijde, že informace, které otvíráme, nejsou konspirací, ale jsou mnohem pravdivějším dokladem toho, co se vlastně v tom světě na Ukrajině děje.
Tak ono takže... se říká, já jsem možná skočil do řeči, ale že konspirace od pravdy dělí 2 roky. Já to říkám jenom proto, že v okamžiku, když se jakoby do toho dostaneme nějak hlouběji, tak budeme jednoduchou kořistí pro případné oponenty nebo kritiky. Takže já třeba, co se týká situace na Krymu, opravdu doporučuji držet se těch faktů. Držet se faktů, které jsou nespochybnitelné a které jsou jasné. Potom se člověk nemusí uchylovat k tomu, co by někdo jiný mohl nazvat konspirací a zneužit. A fakt je ten, že na Ukrajině došlo k ozbrojenému svržení demokraticky zvolené vlády. To je nepopiratelný fakt. To znamená, že pokud nedošlo k vzájemnému usmíření těch jednotlivých ukrajinských etnických nebo národnostních skupin, tak každá vláda, která je v současné době na Ukrajině, dokud nedošlo k ukončení války na Donbase, dokud nedošlo ke svobodným volbám, kterých by se mohly zúčastnit i ty strany, které současná garnitura na Ukrajině pozakazovala, tak všechny vlády na Ukrajině vycházejí z tohoto ozbrojeného převzetí moci, nejsou demokratické, nejsou svobodné a já je tak ani nevnímám.
Mm-hmm. Já jenom to, co jsem vlastně chtěl říct, tak se týkalo ekonomické stránky Ukrajiny a ty věci, které byly mně dostupné nějak, v podstatě tyto varování nad tím, že vlastně za těch posledních 2 voleb došlo k výraznému poklesu ukrajinské ekonomiky, vynikající letecké raketové technologie, které na Ukrajině vyráběly pokročilé stroje, přístroje, no tak v podstatě ty továrny byly uzavřeny. Takže Ukrajina přišla o veliké know-how, které k ní patřilo, a taky nepřímo, my jsme tady teda přímo tady s kolegou konkrétně tady v blízkosti slovenských hranic, takže my tady třeba zažíváme docela hodně ukrajinských dělníků, jak Ukrajinek, tak Ukrajinců, včetně i celých rodin. Takže nám to nějak nepřímo ukazuje, že ta ekonomická situace na té Ukrajině je teda kritická.
Tak to zcela nepochybně. Já bych tady zase nerad vypálil nějaké číslo, kvůli kterému by mě moji oponenti mohli snadno napadnout, ale úbytek populace ukrajinské v důsledku emigrace je určitě v řádech milionů, ne-li řády desítek milionů. Ale to bych nerad úplně tvrdil, v řádech milionů zcela jednoznačně, ale není sebemenší důvod se divit. Vemte si, že už i za Janukoviče, když ta Ukrajina byla ještě pořád postsovětská, postsocialistická republika se vším, co k tomu patří, to znamená i s tou korupcí, organizovaným zločinem, prorůstajícím do státní správy a s tím vším, co si zažíváme tady u nás, tak dosledoval mistrovství Evropy ve fotbale, které tuším Ukrajina pořádala ve spolupráci s Polskem, tak viděl, že jsou i na Ukrajině tehdejší při všech těch problémech, které měli, byly enklávy 21. století. Prostě byly. Oni byli schopni tyhle věci zařídit a ten šampionát měl vysokou úroveň a nečetl jsem nějakou zásadní kritiku. Nicméně, když někde vyprovokujete občanskou válku, ve které se nakonec používají těžké bitevní vrtulníky, těžké raketometné systémy, tanky, to je prostě katastrofa pro jakoukoliv zemi, která si musí projít podobnou zkušeností a nedivme se, že potom po milionech lidé z té země buď to prchají, anebo pro jistotu odcházejí. Nehledě na to, že na území bývalé Ukrajiny, té Ukrajiny, kterou teďka jakoby vnímáme jako tu oficiální, tak neustále platí základní vojenská povinnost s tím, že ti branci mají velkou pravděpodobnost, že by se museli zúčastnit toho ozbrojeného konfliktu, který neustále s proměnnou intenzitou trvá na Donbase a těm mladým Ukrajincům se do té armády prostě nechce. protože vědí, že to je nespravedlivá válka, vědí, že tam nebudou když tak umírat a krvácet za vlast, ale budou tam krvácet a umírat za zájmy nějakých oligarchů. Takže se opravdu minimálně po 100 tisících, ne-li po milionech, snaží té službě vyhýbat a odcházejí do zahraničí. Tuším, že maďarská vláda byla velice aktivní a příslušníkům maďarské menšiny na Ukrajině hromadně nabízela pasy, že to vedlo k velké roztržce, prostě s ukrajinskou vládou je to tak. Je to tak, zemi, kterou uvrhnete do chaosu občanské války, nemůžete očekávat, že v takové zemi se bude někomu jinému než oligarchům nějak skvěle dařit a že tam se bude zvedat životní úroveň a že to bude země zastýbená. Pochopitelně, že ne.
Vy už jste zmínil docela hodně informací ke Krymu. Máte ještě třeba něco více k té Luhanské a Doněcké republice, takovým těm počátkům, proč vlastně vznikl důvod, že ta ruská většina měla potřebu chránit své domovy a my se teda tady z televize moc teda nedozvídáme, spíš z alternativních videí. To je v podstatě opravdu, jak vy říkáte, občanská válka, ale v podstatě mezi obyvateli nebo spíš ozbrojenců na straně Ukrajiny proti ozbrojeným občanům, chránící své holé životy v Doněcku a v Luhansku.
Tak, abych řekl pravdu, ta situace v Luhansku a v Doněcku se tak zcela hlavně v tom vývoji v poslední době neorientují, ale ten začátek je přesně tak, jak jste popsal. Ano, Ukrajina, což jsem si ani já předtím neuvědomoval, je historicky, etnicky poměrně rozdělená země, ve které velkou část občanů Ukrajiny tvořili lidé, kteří se považují etnicky za Rusy. Bylo tomu tak pochopitelně i na Krymu, kde, řekněme, občanů Krymu, kteří se považují za Rusy, kteří uvádějí, že jsou ruské národnosti, bylo okolo 80-90%. Proto také ta Ukrajina byla volicky velice rozdělená. Když byly vidět ty volické mapy Ukrajiny, tak Janukovič měl obrovskou podporu právě v těch východních částech Ukrajiny, kde byla a dnes je silná ta přítomnost občanů Ukrajiny, kteří se považují ale etnicky jako za ruské národnosti. A co se týká té situaci v Luhansku a v Doněcku, no tak ta byla podobná jako na tom Krymu. Na východ Ukrajiny začali přijíždět a opět je to, myslím, hezky vidět v tom dokumentu Krym cesta domů, začali přijíždět ty bojůvky z té západní Ukrajiny. Ti nacisté z pravého sektoru vycvičení a placení z peněz Evropské unie a z peněz Spojených států. A začali napadat ty, které považovali za Rusy. A já říkám, oděský masakr proběhl v době, kdy si lidé ruské národnosti ještě mysleli na Ukrajině, že mohou zvrátit ten vývoj tím, že budou v poklidu demonstrovat. Takže zatímco oni poklidně demonstrovali, tak ti ukrajinští nacisté na ně uspořádali hon a povraždili je, upálili je v tom oděském domě a já teďka nevím úplně přesně, co to bylo za dům, jestli to byl dům. Ono by to znělo hloupě, kdyby to byl dům kultury, to už si opravdu nepamatuju, ale to bylo vyvrcholení, nebo to byl okamžik, kdy si zřejmě ti lidé ruské národnosti na území Ukrajiny uvědomili definitivně, že už jim nejde jenom o kvalitu života, ale že jim jde o holý život. No a protože většina z nich, absolutně většina mužů, třeba, nebo všichni muži prakticky, bych řekl, v našem věku na území bývalé Ukrajiny prošla základní vojenskou službou buď to v sovětské nebo v ukrajinské armádě, tak jim nezabralo příliš mnoho času a dokázali se zorganizovat a převzít některá území pod svou kontrolu. A další vývoj známe z těch zpráv, které se k nám dostaly. Prostě postupně ten konflikt začal nabírat na intenzitě a vláda, která vznikla tím ozbrojeným převratem, tehdy už myslím s novým prezidentem, který se ujal moci poté, co proběhly volby pouze na části území Ukrajiny, kdy některé strany měly zakázáno kandidovat, jiní kandidáti byli veřejně linčováni, házeni do popelnic a tak dále a tak dále. To všechno víme, co na té Ukrajině proběhlo. Tak tento prezident povolil a nařídil použití těžkých zbraní proti těm, kteří už nechtěli žít pod nadvládou někoho, kdo se dostal k moci nezákonným způsobem. Takže ukrajinská armáda začala používat těžké bitevní vrtulníky, to je ten známý příklad paní Savčenkové, která byla pilotkou jednoho z těchto vrtulníků, začali používat raketometné systémy Grad i Smeršť, to jsou opravdu těžké raketometné systémy, tanky k tomu, aby tyto lidi, kteří s touto vojenskou chuntou nechtěli mít nic společného, aby je přivedli zpátky, a za mě toto už jsou válečné zločiny a je to opravdu katastrofa, ostuda civilizovaného světa, že všichni ti, kteří toto povolili a kteří toto rozkázali a kteří tyto zbraně proti civilnímu obyvatelstvu použili, že už dávno nestojí před nějakým mezinárodním válečným soudem. Jenom taková perlička je ta, že Česká televize při náletu Spojených států na Damašek, který měl být odvetou za nějaký neexistující chemický útok syrské vlády, tak Česká televize, protože neměla žádné záběry z Damašku, tak použila jako doprovodné záběry své reportáže o tomto bombardování Syrie Spojenými státy, tak použila záznam z toho, jak na jedno z těchto měst na Donbase dopadají právě rakety Grad. A tam bylo krásně vidět, že tyto rakety Grad, neřízené střely, které mají prostě plošný dosah a jejich použití je v městské zástavbě je podle mě mezinárodními smlouvami zakázáno, tak ukrajinská armáda tyto vystřelila do centra města s hustou městskou zástavbou, čímž porušila podle mě spoustu paragrafů mezinárodního práva. A všichni, kteří se tohoto ostřelování zúčastnili, od toho raketčíka, který zmáčkl ten knoflík, přes jeho velitele, který mu udal souřadnice, až k tomu, který vydal pokyn tyto souřadnice zadat, tak všichni by měli být vyšetřováni a minimálně ti velitelé, kteří určili jako cíl tuto obydlenou oblast, měli už dávno být začleněni a už dávno si měli odpikávat své tresty. Jak říkám, to, že se toto nestalo a ty válečné zločiny, které prokazatelně spáchala ukrajinská vláda v Luhansku a v Doněcku, že nebyly potrestány, to je obrovská ostuda civilizované, řekněme, pseudocivilizované justice.
Teď to je docela velké téma. A teď mě napadá, jste poslanec, pohybujete se ve vrcholové politice, co se vlastně děje s tím formováním toho vědomí tady našich občanů, že patříme k tomu slavnému západu, už otázka je, co to je kultura nebo civilizace, co to jsou hodnoty západu, ale tak dejme tomu zůstane u toho, že nás politici přesvědčují, patříme k západu, tím pádem Rusko je počítáno za východ. Proč je takový odpor, nevraživost vůči bratrskému slovanskému národu v velkém Rusku?
Tak já si myslím, že to je poměrně jednoduché. Války v historii lidstva vždy vznikaly kvůli zdrojům, ať už měly jakékoliv ideologické zabarvení, tak v prvé řadě se vždy vedly kvůli zdrojům. No a Rusko je největší země na světě, s poměrně nízkou hustotou osídlení, by se dalo říct, ale které je naprosto, co se zdrojů týká, a to včetně lidských zdrojů, naprosto soběstačné. Tato země je snad jako jedna z mála na světě, nemá sebemenší důvod podnikat jakékoliv výpady, protože v Rusku je úplně všechno, co civilizace potřebuje k tomu, aby se mohla vyvíjet, včetně lidských zdrojů, což je vidět na tom, kolik z těch Rusů, kteří odejdou z Ruska, se uchytí tady u nás, na západě, na univerzitách a v různých výzkumných programech a tak dále. A přes tento odliv mozku, který je z ekonomického hlediska pochopitelný, tak to Rusko je stále schopno produkovat špičkové výrobky v mnoha odvětvích. připomenout tady tu známou věc, že Spojené státy americké by se již po mnoho let nepodívali do vesmíru, kdyby je tam nevozili Rusové na svých raketách. Co se týká zbytku té vaše otázky, tak a otázky toho štěpení slovanských národů, pokud existují nějaké síly, které si nepřejí jednotu slovanských národů, a já bych se nedivil, kdyby existovaly, no tak to, co musí dělat pochopitelně pro to, aby tady taková jednotná, silná masa nebo skupina slovanských národů nevznikla, je ty národy proti sobě štvát. A řekl bych, že zcela jednoznačně techniky, jak poštvat lidi proti sobě a vyvolat konflikt, nejlépe opravdu občanskou válku, čím se ty státy zničí sami, tak byly na západě pilovány, byly na západě mnohokrát odzkoušeny, to je ten systém barevných revolucí a podobný scénář probíhá v současné době i u nás doma s tím jediným rozdílem, že my opravdu jako Češi, Moravané a Slezané nejsme tak jednoduchou kořistí jako jiné národy, které mají za sebou opravdu krvavější etnické konflikty než my. A tady si zřejmě každý uvědomuje, že kdyby v průběhu milionu chvílek fašismu na Letné začali ze střech střílet nějací odstřelovači, tak úplně všichni víme, že nestřílí na Babišův rozkaz, protože prostě v nás to je. Takže přestože i u nás probíhá teďka ten pokus o to zbavit se skutečně nepohodlných lidí, tak probíhá přes neziskové organizace a přes různé Šimony Pánky a přes různé jakoby Jandy, teď nemyslím kolegu z ODS, doufám, že si rozumíme, a přes různé udavače typu pana Hůleho a tenhle odpad a bahno lidské společnosti. Mně ta myšlenka slovanské vzájemnosti určitě není cizí, nicméně jsem taky člověk, který se nebojí přiznat, že i ze západu přišlo mnoho pozitivního, přišlo mnoho věcí, které můžeme převzít a vylepšit. Já osobně si myslím, že učit se máme od těch nejlepších a nejúspěšnějších ve svém oboru, ale zároveň si nesmíme slepě nalhávat, že někdo je dokonalý a nemá žádné problémy. A to myslím jak na východě, tak na západě.
To mi jenom nepadá zeptat se, a teď odpovídejte, jak uznáte za vhodné. Myslíte si, že znovu obnovení spolupráce s Ruskem by nějak změnilo paradigma myšlení lidí u nás, že je to nějak podstatné tomu zabránit?
Teď nevím, jestli jsem vás úplně správně pochopil, nicméně pokusím se odpovědět tak, jak jsem tu otázku zavnímal. Jsem si naprosto jistý, a to myslím naprosto vážně, že většina Čechů není, absolutně většina Čechů není rusofobní, že by Rusy přímo nenáviděli. Je tady historická zkušenost z roku 1968, která nebyla dobrá. Mnoho lidí nemá osobní anebo předanou dobrou zkušenost ani třeba s rokem 45, kdy se přes naši zemi přehnala fronta, protože pochopitelně ta doba byla krutá a vojáci všech mocností se velice často jak na dobitých, tak na osvobozovaných územích nechovali dobře, protože měli svoje vlastní problémy a páchali se opravdu zvěrstva, ale opakuju, že to dělali vojáci všech vítězných mocností, které porazili společně nacistické Německo. Takže já si dovedu představit, že nějaké historické křivdy tady byly napáchány, ale i přesto absolutní většina Čechů, Moravanů a Slezanů není rusofobní. Někteří se Ruska bojí. Ne protože byli rusofobové, že by je Rusko nenáviděli, ale protože se bojí té jeho síly a mají pocit, že nějaká určitá historická zkušenost nedobrá tady je. Troufám si tvrdit, že nadpoloviční většina lidí v České republice, tím jsem si taky ve své podstatě naprosto jistý, by v případě referenda o zrušení protiruských sankcí hlasovala pro. S výjimkou Prahy, pochopitelně. Tam by to bylo jednoznačně naopak. Ale tak, jak vnímám volební výsledky, jak vnímám zvolení pana prezidenta Zemana, jak vnímám výsledky parlamentních voleb, tak já jsem si ve své podstatě bych na to vsadil třeba svůj mandát, tak jsem si naprosto jistý, že kdyby bylo referendum o zrušení protiruských sankcí, tak by dopadlo jednoznačně, a ne o procento nebo o dvě, ale jednoznačně tak v poměru 60-40, 70-30 ve prospěch zrušení protiruských sankcí. Pro mě osobně Rusko není hrozba, v žádném případě pro mě je Rusko příležitost. Je to vidět i na chování našich západních v úvozovkách spojenců, kteří nám přikazují tvrdé protiruské sankce a sami investují v Rusku desítky miliard eur. To myslím naprosto vážně, to je ověřitelný údaj. Desítky miliard eur jsou proinvestovány v Rusku od doby zavedení protiruských sankcí. Vznikají tam farmy, vznikají tam společné zemědělské podniky, protože Francouzi a Belgičané a Holanďané nemohou vyvážet svoje výrobky do Ruska, no tak to řeší tak, že tam prostě ty výrobky vyrábějí přímo. Přímo tam ty továrny převezli tam speciální druhy dobytka, aby na to měli speciální suroviny. Němci tam otevřeli továrnu, tuším Mercedesu, BMW, další podniky, o kterých ani my nevíme. Desítky miliard eur byly proinvestovány zeměmi EU v Rusku od doby zavedení protiruských sankcí. Německo si staví už druhý plynovod Nord Stream 2, proti kterému bojují Spojené státy, proti kterému bojuje Polsko. Chtějí totálně se zbavit závislosti na Ukrajině, která je prostě nestabilní a nebezpečná tady v tom. A Němci si plánují stavbu obřích plynových elektráren. To znamená, že Němci budou mít lacinou energii z laciného ruského plynu, kdežto my nebudeme mít vůbec nic, pokud nám se v podstatě znemožní dostavit jaderné elektrárny a vnutí nám nesmyslnou elektromobilitu, tak se může stát, že Česká republika se dostane do velmi hluboké energetické krize, zatímco Němci budou úplně v klidu, protože budou mít postavené obří plynové elektrárny na ruský plyn. Takže protiruské sankce jsou tady jenom jako politické gesto a jsou tady jenom pro nás, pro ty méně silné státy Evropské unie. Jinak je každý z těch velkých států obchází, jak může. Zrovna Němci, ti mají naprosto dokonalou historii obcházení všech možných sankcí, protože byli historicky zemí, která byla nejčastěji v historii přichycena například při porušování sankcí vůči režimu Saddama Husajna. To je taky historický fakt. To jsou prostě pokrytecké záležitosti a nesmysly a protiruské sankce, jak říkám, platí tady jenom pro ty státy, jako jsme my, Maďarsko a Polsko. Všechny ostatní větší ekonomiky Evropské unie obcházejí ty sankce zleva, zprava, horem, spodem.
Teď se zeptám, myslíte, že téma Ukrajiny už je vyčerpáno?
Já doufám, že pokud již není, takže hodně brzo bude. I na Ukrajině došlo k určitým změnám. Já myslím, že mocnosti si už dávno uvědomili, že Krym prostě je ruský a bude ruský, s tím nikdo nic neudělá. Spousta lidí si uvědomila, že když nebudou obchodovat s Ruskem oni, tak bude s Ruskem obchodovat někdo jiný. Tady je akorát to, že jen tak zrušit ty sankce, to by ti lidé ztratili tvář, když by řekli, no tak najednou my je rušíme, takže doufejme, že se najde nějaká možnost, jak to hodit na někoho, třeba na Maďarsko. Slyšel jsem, že už padly návrhy některých členů některých politických stran v Maďarsku, aby Maďarsko neprodloužilo v rámci Evropské unie ty sankce. To by mohlo být takové řešení, kdyby všichni mohli být spokojení, protože pochopitelně Evropská unie by ukázala prstem na někoho konkrétního, že oni nám to neprodloužili, takže to není naše chyba, my bychom v těch sankcích pokračovat chtěli, ale už nemůžeme. No a začne se s Ruskem obchodovat na novo bez těch hloupostí, když se třeba do Ruska, to je jedna z posledních informací, které mám k dispozici, je to takové poměrně vtipné, že do Ruska nemůžete vyvážet hotové automobily, ale můžete tam vyvážet náhradní díly. No, takže ono se to řeší tak, že nové automobily se tady rozeberou na pár základních dílů. V jedné bedně se odvezou do Ruska jako náhradní díly a tam se prostě smontují a prodávají se jako nová auta. Jo. To je taková klasická ukázka toho, jak nesmyslná opatření, která jsou jenom na efekt a mají mít jenom politický nějaký nádech, se přijímají. A téma Ukrajiny jako takové je i není vyčerpané v tom, že ten konflikt na východě Ukrajiny je, řekněme, teďka v takové té zamražené fázi. Občas se tam projede nějaký kontakt mezi jednotlivými znepřátelenými skupinami, ale v porovnání s tím, co bylo, je to velice, velice sklidněné ta situace. Nicméně najít nějaké řešení, kdy všichni budou mít možnost bez ztráty kytičky přijmout nějaké řešení, kdy ty republiky, které vyhlásily samostatnost, nestratí kontrolu nad svým územím a zároveň zůstanou pod, jako třeba nějaké autonomní části, pod alespoň teoretickou kontrolou Kyjeva jako součást Ukrajiny, tak pokud se někomu takové řešení podaří najít, tak to bude podle mě jakoby velkým překvapením. Spíš myslím, že to dopadne jako situace okolo Náhorního Karabachu a podobně, že to prostě bude něco, na co si budeme muset zvyknout, že existuje nějaká bývalá Ukrajina, která nemá pod kontrolou část svého bývalého území a bude se čekat 10, 20, 30 let na to, jak se ta situace prostě vyvine a občas se to někdo pokusí možná vyřešit tak jako válečný zločinec Saakašvili situaci v Gruzii, kdy v den zahájení olympijských her v roce 2008 zahájil také s podporou Západu občanskou válku, nebo znovu obnovil občanskou válku v Gruzii. No, takhle bych to viděl já, že zřejmě už to nebude hrát žádnou zásadní roli v mezinárodní politice. Občas se to použije jako klacek proti Rusku, občas to Rusko použije jako klacek proti Západu, protože samozřejmě nabízí se srovnání Krym-Kosovo zcela jednoznačně. Takže jsme vlastně v takové situaci, kdy ty síly jsou teďka dosáhly nějaké rovnováhy a kdyby mělo dojít k nějaké zásadní změně, tak já osobně bych byl velmi překvapený.
Vypadá, že téma Krymu bylo zajímavé. Pokud ještě máme samozřejmě spoustu času na další témata, myslíte, že byste mohl třeba něco říct o tom lednovém Brexitu? To, co se třeba v těch médiích neříkalo, co bychom si měli uvědomit, co je třeba podstatná pointa toho procesu a jestli to nějak může nás inspirovat?
Tak já bych začal vyvrácením takové odporného fejku, hoaxu a lži o Brexitu, že jeden z důvodů Brexitu byly východoevropané v Anglii. Mám to ověřené od svých kolegů, zúčastnil jsem se demonstrace za Brexit v loňském roce. Mám to ověřeno od lidí prostě z ulice i od svých známých. Východoevropané v žádném případě, kteří pracují a žijí v Anglii, nebyli žádným zásadním důvodem pro to, aby lidé volili pro Brexit. Ty důvody byly ve své podstatě dva zásadní, a to, že Evropská unie vysávala peníze z Velké Británie, a za druhé, že lidé už tam měli plné zuby diktatury Bruselu. Té diktatury, o které národovci a konzervativněji smýšlející lidé v České republice mluví neustále. A to je to, že ve své podstatě i my v parlamentu České republiky přes 50% legislativy, kterou se musíme zabývat, je legislativa, která přichází z Evropské unie, kterou my bychom tady vůbec nemuseli přijímat, vůbec bychom se o ní nemuseli bavit. Jednoznačný diktát, jednoznačné prostě zotročování těch jednotlivých národů. Tak pro tyhle dva důvody většina Britů, a to ještě si doufám tvrdit, že absolutně většina etnických Angličanů hlasovala jednoznačně pro odchod z Evropské unie, a to včetně všeho, co souvisí se současnou imigrační krizí. Takže pokud Britové a zejména Angličané nebyli spokojeni s něčím, co se týkalo imigrace, tak to nebyli východoevropští imigranti, kteří tam dochází za prací tedy. Specifikujeme si ty východoevropské imigranty, kteří přicházejí za prací, a specifikujeme si ty, kteří tam jdou vysávat sociální systém anebo páchat zločinnost, tak s těmi pochopitelně měli i Angličané, i Britové jakoby obecně problém. Ale je to současná imigrační krize, neustálá snaha o prosazování kvót, zavedení jednotné sociální dávky po celé Evropské unii, trvalý systém, jo, relokace a tak dále. To byly taky důvody, které vedly ty Brity k odchodu v rámci toho bodu, který jsem uvedl, a to je diktatura ze strany Bruselu. Takže peníze a svoboda. Angličané si chtěli nechávat svoje peníze pro sebe, což je pochopitelné, a nechtěli, aby jim někdo diktoval, jak a s kým mají žít. A co se týká zpravodajství ohledně Brexitu a tak dále, tak si můžeme všimnout, že absolutní většina korporátních a všechna veřejnoprávní média nám o Brexitu jako takovém, o situaci okolo Brexitu, o tom, co se v Anglii děje nebo neděje, systematicky celou tu dobu lhali. Všimněme si, nebo vzpomeňme si, jak mluvili o Brexitu před tím, než to hlasování o referendu bylo. Že to jasně zastanci Brexitu projedou, že Angličané chtějí zůstat v Evropské unii, a že to je jenom prostě nějaký výkřik nějakých extremistů. Potom, když Brexit proběhl, tak jsme byli, tuším, 3 roky, nám byly vymývány mozky, že Angličané toho litují, že už nechcou Brexit, že kdyby bylo nové referendum, takže by to určitě dopadlo tak, aby Británie v tom Brexitu zůstala. A ve finále já jsem téměř, až bych řekl, za ty 3 roky vděčný, protože ty volby, které teďka proběhly ve Velké Británii, byly vlastně druhým referendem o Brexitu, že Boris Johnson do toho šel s jasným poselstvím, že pokud on se stane premiérem, takže ten Brexit dokončí, a taky se tak stalo. Takže ano, absolutní většina korporátních médií a veškerá takzvaně veřejnoprávní, řekněme si pravdu, antiveřejnoprávní a fejková a hoaxová média jako Česká televize a Český rozhlas nám o Brexitu a ovšem okolo Brexitu systematicky několik let lhali, lžou nám dnes a sledujeme to, budou nám lhát i v budoucnosti, protože informace o tom, jak Brexit ekonomicky, politicky a společensky Velké Británii Britům pomohl, tak budou upozaďovány a budou se zdůrazňovat pouze informace o tom, kde Brexit způsobil jaký problém. To si buďme naprosto jistí tím, že přesně takhle to bude. Přesně takhle budou ta samá korporátní a antiveřejnoprávní média informovat i v budoucnosti. Naštěstí posluchači vašeho rádia a našeho vysílání společného jsou velmi vycvičení a moc dobře vědí, že pokud se chtějí dozvědět, jaká je pravda, tak si mohou, kromě vašeho rádia, si mohou zapnout třeba Českou televizi a cokoliv jim tam reportéři z České televize řeknou, tak můžou vědět, že je přesně naopak.
Kdybychom ten Brexit nebo tu otázku vlastně být či nebýt v Evropské unii přiblížili českému, moravskému, slezskému voliči, myslíte, že máte nějaký přehled o tom, kolik občanů je, nebo myslí si o tom, že ta Evropská unie je pro nás výhodná, kolik občanů už rozklíčovalo, že to, co nám vlastně přináší, je totální diktát? Mě občas teda mrzí, jo, jenom, že některé přátelé, kamarády, které potkávám, tak jsou teda hodně probruselští. Mě to teda hlavu nedává smysl. Říkám, co v tom teda je, že tolik lidí ještě té unii věří?
No tak tady já jsem příznivcem Brexitu, pochopitelně, chtěl bych referendum o vystoupení z Evropské unie, a před tím referendem bych byl rád, kdyby proběhla aspoň roční diskuze, nějaká, která by dala příznivcům i odpůrcům setrvání v Evropské unii rovnoprávnou možnost diskutovat a ty problémy nastínovat. Nicméně si myslím, že i po té roční osvětové kampani v současné době by to referendum dopadlo tak, že máme v Evropské unii zůstat, protože, a to je takové smutné, ještě jsme netrpěli dost. Lidé prozatím ještě vnímají pozitivně to, že z Evropské unie přichází teoreticky více peněz, než do ní dáváme. Jsou ohlupováni a obelháváváni tím, že všude vidí, tato budova byla spolupořízená se zdrojů Evropské unie, tento autobus byl spolupořízen ze zdrojů Evropské unie, a neuvědomují si, že i bez Evropské unie by mnohé ty stavby byly postaveny a mnohé ty autobusy by byly nakoupeny. Nicméně ten image Evropské unie, falešný a vylhaný image Evropské unie jako o největším dobrodění v historii lidstva a jako organizaci, kde Evropská komise nedělá nic jiného, než přemýšlí nad tím, jak vylepšit život občanům České republiky, tak ten image je ještě poměrně dost velký, protože nás ještě nezasáhlo to, co zasáhlo to Brity. To znamená, že značná část peněz odcházela z Anglie nebo z Velké Británie do Evropské unie. Až se staneme čistými plátci, tak teprve poté si lidé dostanou šanci uvědomit, že Evropská unie se chová jako sprostý prašivý pouliční dealer. Nejdřív vám dá pár dávek zadarmo, potom vám dá pár dávek za poloviční cenu, ale nakonec vás okrade úplně o všechno. Okrade vás o veškerý váš majetek, okrade vás o důstojnost, kvalitu života a nakonec jeho život. To je Evropská unie. Sprostý pouliční dealer, který ze začátku rozdává pár dávek zadarmo nebo pár dávek s nějakou slevou. A také jsme málo trpěli, tak jako trpěli třeba Maďaři v průběhu imigrační krize, protože přes naše dálnice a přes naše území nepochodovali 10 000, ne-li 100 000 lidí. A taky jsme málo trpěli tou regulací svobody, protože my jsme svobodní velice krátkou dobu, kdežto lidé třeba v Anglii patřili vždy k jedním z těch nejsvobodnějších národů, jedním z těch národů, kde ta demokracie měla a přirozená lidská svoboda individuální měla vždycky velkou cenu. My jsme ještě poměrně krátkou dobu svobodní a neuvědomujeme si, o jaké veškeré svobody nás ta Evropská unie už připravila a ještě se chystá připravit. Jedna z takových věcí je ta ekohysterie a elektromobilita. To až k nám dojde, a se spousta lidí opravdu na vlastní kůži přesvědčí, že si prostě nebudou moct už vybrat, jakým způsobem se budou pohybovat, že jim to někdo rozkáže natvrdo a nekompromisně, to je jedna věc. A za druhé, a že na to nebudou mít, že na to nebudou mít finančně a že na to nebude ani ta energie, že na to nebude infrastruktura, ale že už nebudou moct se pohybovat svobodně tak, jak chtějí. A druhá věc, to je současný návrh, který se projednával v Evropském parlamentu, nevím, v jaké fázi se to nachází, ale byl to návrh ekoteroristů ze stran zelených a pirátů na zdanění masa. Na prosté zdanění masa, ne žádné DPH, ale uvalení spotřební daně na maso, jako je spotřební daň třeba na alkohol, která by měla být celoevropská, a třeba na hovězí maso by měla činit tuším 140 korun. Takže až tyhle věci se schválí, včetně toho, že se očekává, že teďka Německo v průběhu svého předsednictví Evropské unii opět navrhne systém kvót, který se bude jmenovat jinak, nebude tam to slovo kvóty, to si pan Babiš vymohl, ale jinak to bude zcela totožné, to znamená přidělování určitého počtu imigrantů, jejich povinnost setrvat na tom místě, kam budou přiděleni, jednotná evropská sociální dávka, tak až teprve tehdy, až tohle, nebo aspoň jedna z těch věcí tvrdě dopadne na občany České republiky, tak v tom okamžiku by zřejmě to referendum o vystoupení z Evropské unie dopadlo ve prospěch vystoupení z Evropské unie. Nějak si myslím, že lidé teďka většinově buď to nevnímají to nebezpečí z té Evropské unie díky těm úplatkům, díky těm drogovým dávkám zdarma, anebo vsadili na kartu, že tak hrozné to nebude a ta odvaha, kterou měli Angličani, protože jsou to velký národ s velkou historií, myslím jako velký populačně, se silnou ekonomikou, který i historicky se nebál vystupovat proti silnějším nepřátelům, i když byl třeba osamocen, tak se obávám, že tohle v nás v současné době prostě není, že se podařilo těm médiím, zejména těm antiveřejnoprávním, vyvolat v lidech takový pocit skepse a obav, že když prostě vystoupíme z Evropské unie, tak jako kdyby jsme neexistovali. Zejména u mladé generace je to poměrně zajímavý moment sledovat, protože mnozí z příslušníků mladé, nastupující generace si vůbec neuvědomují, že Česká republika existovala i před vstupem do Evropské unie. A zřejmě mají pocit, že všechny ty domy, okolo kterých se procházejí, veškeré ty chodníky a cesty, po kterých jezdí a chodí, veškeré ty vodní elektrárny, veškeré jaderné elektrárny, veškeré školy, ve kterých se vzdělávají, nebo většina škol, ve kterých se vzdělávají, že tady už byly dávno předtím, než Česká republika vstoupila do Evropské unie.
Vy jste otevřel skoro katastrofický scénář. No, vy jste ho tam otevřel. Já bych na to zkusil navázat. Vidím, co byste k tomu dopověděl. Máte nějakou vizi, že pokud občané budou pouze pasivně přijímat to, co nám té vládnoucí elity předkládají, máte nějakou vizi, kam by to mohlo až vést, nad čím je potřeba se velice rychle zamyslet?
No tak, zaprvé, ta katastrofická vize je jednoduchá, já už jsem to tady jakoby nastínil, to znamená, že přestaneme být pány ve své vlastní zemi, bude nám vnucen ten Green Deal, to znamená zelený ekoterorismus, se vším, co k tomu patří, to znamená, bude nám vnucená elektromobilita, budou nám vnuceny uhlíkové daně, budou nám tady přidělovány migrační kvóty, budou k nám proti naší i proti jejich vůli ve své podstatě stěhovat lidi, kteří, se kterými tady nechceme my být a kteří ani nebudou chtít být s námi, ale budou tady muset být, protože jinak přijdou ty peníze. A to bude pochopitelně všechno provázeno vznikem toho, nebo tím, co se děje na západě. Nejvíc je to vidět na Švédsku, které přijalo nejvíc těch migrantů. To znamená obrovský nárůst no-go zone, ztráta kontroly nad spoustou území, násilí, kriminalita, rozklad a rozpad společnosti. To všechno je jednoznačné a jednoduché a prostě následovat to bude. Ale nedězme se jenom tím, že by tady nebyla nějaká cesta. Ta cesta vždycky existuje. Všechny ďábelské plány mají tu tendenci nedopadnout tak, jak je ti ďáblové plánují. No a jeden z těch způsobů, jak něčemu podobnému zabránit, je třeba i to, o co se snažíme dnes večer my dva společně. To znamená šířit ty informace, šířit to povědomí o tom, co se ve skutečnosti děje. Dneska už je těch informací dost, můžeme se soustředit na ověřené, nevyvratitelné zdroje a údaje. Máme ověřitelné, nevyvratitelné informace o dění na Ukrajině i na Krymu. Máme ověřené a nevyvratitelné informace o tom, co se děje na západ od našich hranic v no-go zónách, jak se tam vyvíjí kriminalita. Máme informace o tom, jak je elektromobilita katastrofální v Norsku, kde tuším, že 30% aut snad už je elektromobilů nebo hybridních vozidel a jaké to přináší obrovské problémy. Takže ty informace tady máme. Je důležité jenom kvalitně zpracovat, šířit mezi lidi. Já bych vám proto chtěl za tu vaši práci, kterou děláte, poděkovat a chtěl bych vás podpořit, vás i naše společné posluchače, v tom, abychom všichni v té činnosti pokračovali, protože naděje tady je, šance tady je, naděje umírá poslední a rozhodně bychom se neměli vzdávat bez boje.
Teď mně přijde, no to by jednu zvědavost, hlavně teda mý osobní, založil jste hnutí jednotní.
No to se od vás musím přeložit, já jsem ho nezaložil. Jo. Ono to je opravdu tak a je to prostě opět, to, je to další z doložitelných faktů, kdybyste to chtěl někdo ověřit, ať si někoho ze členů jednotných najde. To hnutí založili bývalí členové SPD tady v Moravskoslezském kraji jako známku odhodlaného protestu vůči rozhodnutí sekty přímé diktatury Tomia Okamury o zrušení nejúspěšnějšího kraje v historii tohoto hnutí. A nám bylo to členství nabídnuto, až když to hnutí bylo ustanoveno. My jsme tu nabídku přijali, protože my jsme se mohli taky rozhodnout, že v tom SPD zůstaneme jako členové bez krajské organizace a mohli jsme zradit ty lidi, kdybychom si chtěli udržet své příplatkové funkce a takové ty korítka, jsme mohli zradit ty lidi v našem kraji. Tak jak to udělali někteří ostatní poslanci z hnutí SPD, kteří, když za nima někdo z řádných členů přišel a ptal se, jak probíhá financování v SPD, tak ty jednotlivé členy vyhodili, zlikvidovali je. Jako třeba pan poslanec Podal zlikvidoval svou buňku v Hradci Králové, protože mu byla milejší jeho příplatková funkce a milejší jeho klidný život než členové jeho krajské organizace. Takže on se zbavil těch lidí, kteří mu pomohli svou práci k tomu, aby se stal poslancem. Tohle my jsme odmítli, takže já ani pan poslanec Marian Bojko, ani paní poslankyně Iva Nevludová, my jsme nezakládali to hnutí jednotný. To hnutí založili bývalí členové krajské organizace SPD v Moravskoslezském kraji jako důkaz svého odhodlaného protestu proti tomu, jak jim vedení SPD zrušilo jejich organizaci a jakým způsobem jim znemožnilo projevit jejich svobodnou vůli na celostátní konferenci SPD. Tak to bylo.
To určitě je správně, že jste to řekl úplně přesně. Určitě k tomu dnešnímu pořadu dáme takový jednoduchý textový obsah, aby lidé věděli, o čem ten pořad s vámi bude, tak já si tady dělám poznámky. A na to jsem se vlastně chtěl zeptat. Můžete udělat nějaký drobný, rychlý přehled vlastně těch politických stran, u kterých stran, aspoň jestli byste viděl nebo doporučil stranu, která více je za ty poslance, jo, drží se toho voličského občanského mandátu. Protože o těch, kteří si dělají úplně svoji agendu, to vlastně víme v podstatě obecně, ale jestli byste mohl upozornit na nějaké té hnutí politické strany, který to ještě tak myslí docela dobře.
Tak to se mně pochopitelně bude dělat velice těžce, protože všichni jsou to jakoby konkurenti političtí. Já bych to řekl asi takto. Existují ještě poctiví poslanci? Ano, existují. Poctiví poslanci v jednotlivých politických stranách a hnutích, kteří vstoupili do té politiky a snaží se opravdu prosazovat to, s čím do té politiky vstoupili. Ale ve stejný okamžik vás musím upozornit na to, že to většinou nejsou ve svých stranách a hnutích oblíbení poslanci a nepatří k těm mediálně známým. Jednotlivé politické strany bych nechtěl hodnotit podle toho, kolik je v nich poctivců a kolik je v nich nepoctivců, protože věřím tomu, že téměř v každé politické straně většinu těch členů tvoří lidé, kteří to myslí vážně s tou politikou a věří tomu, že ta jejich strana má nějaké směřování a nese nějaké ideje. To si myslím, že je většina. A i u těch politických oponentů, ať jsou to Piráti, nebo TOP 09, nebo STAN, nebo KDU ČSL, věřím tomu, že přestože pracují, řekněme, na sebedestrukci a na vlastním zničení, tak většina těch běžných řadových členů to neví. Oni si to prostě neuvědomují, k čemu jsou zneužíváni. Ale co se týká takové té morální čistoty a kvality a ochoty nedělat v některých okamžicích kompromisy, tak čím víc jdete po té pyramidě jednotlivých politických stran, tak ten počet takových zásadových lidí prostě ubývá. No, to je zcela jednoznačné. Je to podle mě problémem prakticky každé politické strany a proto já jsem vstoupil do hnutí, které mělo prosazovat přímou demokracii, proto jsem vstoupil do hnutí, které tvrdilo, že používá přímou demokracii i ve svých vnitřních procesech. Do jiného hnutí nebo do jiné strany, té tradiční, bych asi nevstoupil nikdy, protože si právě uvědomuji tu nevyléčitelnou zkorumpovanost zastupitelského systému. Zastupitelský systém vždy byl korumpován už od Řecka, od Říma, je korumpován v současné době a bude korumpován v budoucnosti, protože je zkorumpovatelný, no tak nám tady vznikají různí Hitlerové a Stalinové a různí Frankové, a nebo nám tady taky vznikají různí oligarchové, Bakalové a podobný odpad a bahno lidské společnosti. Takže nerad bych takhle hodnotil jednotlivé politické strany, protože bych se automaticky dotkl i těch jejich straníků, kteří to myslí poctivě, i když třeba špatně, to bych opravdu nerad dělal, ale co můžu říct celé jednoznačně, pokud chcete vidět fanatiky Evropské unie a pokud chcete vidět lidi, kteří by dokázali minimálně své politické oponenty zavírat do gulagů, umlčovat všemi možnými prostředky, tak určitě se podívejte do poslaneckých lavic Pirátů, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, část kolegů z ODS. Tam všude, ČSSD, pochopitelně, tam všude jsou lidé, kteří kdyby mohli, tak by opravdu udělali z České republiky jeden z okresů, krajů Evropské unie, takovou malou gubernii, kterou by řídil Brusel, a byli by rádi, byli by vděční a přijali by za to ty své stříbrné groše. Ale by to udělali v naivistickém přesvědčení o tom, že Češi, Moravané a Slezané jsou příliš hloupí na to, aby si vládli sami. Takhle to rozlišit dovedu. To, jestli nějaká strana je tím systémem zastupitelské demokracie postižena více nebo méně, to bych řekl, že spíš záleží jenom na tom, jak dlouho jsou na té politické scéně, protože ten systém, pokud nepoužíváte opravdu přímou demokracii, tak ten systém vždy vede k tomu, že dřív nebo později se ta korupce moci a korupce obecně v těch stranách a hnutích prostě musí projevit, nemůže se neprojevit.
Je to trošku smutné, že peníze řídí tyhle ty úrovně politického zastoupení. No budiš, asi pravděpodobně musí přijít.
Já se omlouvám, já se nemluvím jenom o penězích. Já to beru i o korupce mocí, nebo prostě rozklad té osobnosti, různé uhýbání a tak dále, protože vy přece jenom v té politice musíte dělat nějaké kompromisy v poměrném systému zastupitelské demokracie. Nemůžete dělat úplně všechno, co byste chtěli dělat, takže každý z těch politiků, i my, pokud dostaneme někdy v budoucnu důvěru zase, budeme muset dělat kompromisy i s těmi svými politickými oponenty, a v tom je velice těžké vždycky si uhlídat tu míru, kdy člověk dělá ten politický kompromis jenom proto, že opravdu musí a ve jménu svého politického programu, a ne z jakéhokoliv jiného důvodu. A tady prostě, protože neexistuje ta přímá volba, přímé odvolání, neexistuje tady ta kontrola, možnost voličů zvrátit nějaké rozhodnutí těch zastupitelů, tak proto tady dochází k takové postupné erozi těch volných vlastností, protože ten systém vás nutí dělat kompromisy a dřív nebo později ve vás může zmizet ta správná ostražitost a ten správný smysl pro to, proč vás třeba někdo z vašich kolegů do nějakého kompromisu navádí nebo tlačí.
No to, co mě napadlo se zeptat na toto téma, je, myslíte, že by se mělo obnovit nebo ozdravit ten volební systém i ten princip, z jakých podmínek by člověk byl delegován do nějakých funkcí. Myslíte, že ve stávajícím systému dojde k změně, nebo i ten systém je potřeba zmínit?
Tak určitě volební systém v České republice by si zasloužil renesanci a navrácení zpět v čase, jenomže ten problém je v tom, že to mohou udělat jenom politické strany, které uspějí v tom politickém boji a stanou se velkými. A teď si představte, že jste velkou stranou, máte tady politický systém, který vám nahrává, protože ten systém si vytvořili ODS a ČSSD v době, kdy obě dvě tyto strany měly okolo 30% a mysleli si, že to tak tady bude na věky věkův amen. A teď si představte, že jste v situaci, že jste vyhrál volby z 35%, získal jste pochopitelně hlasy navíc, které propadly a je to prostě ten systém je nastavený ve váš prospěch. Jste ve vládě s menšími partnery, ale ti vás se v podstatě musí poslouchat, protože jinak by v té vládě nemuseli být. Proč byste ten systém měnil ve svůj neprospěch v příštích volbách? No, to je prostě problém. To je hlava 22. Je to tak, že proč by Senát měl hlasovat pro své rozpuštění? Když pokud nebude souhlas Senátu, tak ve své podstatě Senát je nerozpustitelný. To by všechno vyžadovalo změnu ústavy, to znamená kvalifikovanou dvoutřetinovou většinu v obou komorách parlamentu. To nebude tak jednoduché. Tady by musel opravdu někdo, nějaká velice silná osobnost a někdo, kdo to myslí opravdu vážně, získat velmi, velmi silný mandát a musel by přijmout rozhodnutí, kterým by sám sebe poškodil. A dovedete si představit, že ta pravděpodobnost není opravdu vysoká. Bohužel tyhle věci se děly pomaličku, děly se v době, kdy nám tady vládla mafie ODS a ČSSD, kdy opravdu ti mafiáni z tehdejší ODS a ČSSD si připravovali tu politickou mapu sami pro sebe. Oni opravdu nečekali, že tady vznikne nějaké hnutí, třeba ANO, které by je jednoho dne mohlo smést a mohlo by z toho systému, který oni vytvořili pro sebe, těžit. To je opravdu nenapadlo, když ho tady zaváděli. Ale už to tak je, teďka je to zabetonované, nevím, opravdu netuším, proč by někdo měl podnikat jakékoliv kroky ve svůj vlastní neprospěch. To máte něco podobného jako daň z převodu nemovitostí, která je velice často volebním tématem o tom, že by se měla zrušit tato daň, ale v okamžiku, kdy strany, které hovořily o zrušení této daně v předvolebních svých slibech, se dostanou k moci, tak se to ještě nikdy v historii nestalo. Proč? No, protože ty peníze vám potom ve vládě jako vládnoucí straně budou chybět. Vy je prostě potřebujete, ten rozpočet s tím počítá a najednou jste v situaci, kdy to prostě nemůžete změnit, protože kdyby se tu daň zrušili, tak by vám chyběly peníze a nemohli byste třeba přidat těm profesním skupinám, kterým jste to taky slíbili. Takže ve finále tady tu daň z převodu nemovitosti máme stále. A to je i s naším volebním systémem. Ti velcí hráči dneska, zejména teda ANO, by muselo přistoupit na to, že sami sobě uberou několik poslanců. To opravdu netuším, proč by to dělali.
Měl jste tu část finanční. Dalo by se tak nějak obecně jenom říct, jestli stát vybírá dostatek finančních prostředků na financování všeho, zda se dobře rozdělují, nebo ono se dost často říká, že se spousta prostředků ztratí ještě dřív, než se dostane na místo určení.
Tak tady se dostáváme k nekonečnému tématu, o kterém bychom mohli se bavit opravdu desítky vysílání. Ta vybírá tolik peněz, kolik jsou mu lidi ochotní dát. Kdyby tady jsme my v České republice nebyli státu ochotní platit takové daně, takové odvody a takové pojistky, no tak bychom si zvolili někoho, kdo nám řekne, a nevím, řekne, ale taky oznámí, že ano, nechte si svoje peníze a my to vyřešíme tak, že přestaneme hradit tyto a tyto věci z veřejných prostředků. takováto strana se v systému většinového zastupitelského systému asi tak asi nenajde, protože to by se lidé asi lekli. Druhá věc je, že z těch prostředků, které se vybírají, pochopitelně spousta zmizí v různých korupčních projektech. A to je taky všeobecně známá informace. Obávám se, že občané, voliči, že s ní pracujeme vždycky jenom těsně před volbama. No, a to je něco, co se dá zneužít pomocí nějaké PR-ové agentury, která vám potom vytvoří volební program na míru třeba z těch nakradených anebo načerpaných peněz, no a vy potom ve své podstatě máte měsíc nebo dva nějaké soustředěné kampaně na to, abyste přesvědčili voliče o tom, že ve své podstatě je všechno v pořádku. Ale jsme to my, voliči, kteří toto všechno mají v ruce. Ale není tak úplně jednoduché si to uvědomit a tuto velkou pravdu sám sobě jako voliči přiznat.
Zatím mi přijde, že jsme probírali spoustu těžkých témat. Máte něco na odlehčení, abychom aspoň se trošku teda zamysleli, nebo aspoň zasmáli, protože to, co jste zatím řekl, tak to je skoro na těžkou depresi.
Tak to jsem určitě nechtěl, tak já proto ještě jednou zopakuji, že teď jsem slyšel takovou hezkou písničku, ve které se zpívalo, že štěstí je volba. Ano, štěstí je volba. Člověk může být šťastný i ve velice složité situaci a člověk může mít dobrou náladu, i když se věci okolo něj nevyvíjí zrovna tím správným směrem. Má to ve své podstatě jednu jedinou podmínku. A to, že pro nápravu toho stávajícího stavu je třeba udělat vše, co je v našich silách, změnit to, co změnit můžeme, smířit se s tím, že některé věci nezměníme a zbytek nechat podle volby na Bohu, nebo na přírodě, nebo na osudu. Takže úplně na odlehčení, zrovna teďka mi nenapadá žádný vtip, který by se hodil do politického pořadu na vašem rádiu. Nicméně ano, je to v našich rukou. Osud je v našich rukou. Máme možnost s tím něco udělat a proto udělejme s tím každý den něco malého. Zjistěme si nějakou informaci, pošleme je mezi lidi, pokusme se s někým pobavit, někdo vám dá jednoznačně najevo, že se o politice nehodlá bavit, někdo vám naznačí, že je na stejné vlně, rozvíjet toto, budovat ty vztahy, poctivě pracovat, upozorňovat na nepoctivost, šířit dobrou náladu, no a nebát se.
Pokud bych se znovu vrátil k tomu risku, teď budu i zvědav, jestli o té věci budete vidět, že tam vzniká taková občanská aktivita ze spodu o vzdělávání vlastně ruského člověka. Oni tomu říkají KOP nebo DOT, koncepce občanské bezpečnosti nebo dostatečně všeobecná teorie řízení. A ten cíl je vlastně tomu člověkovi vlastně vysvětlit, v jakých algoritmech, postupech se vlastně ta společnost řídí, jaké mechanismy sociální, politické, ekonomické i na úrovni vědomí, podvědomí člověka vlastně fungují v té společnosti, aby ten člověk chápal ty procesy, na jakých ten svět je řízen. Myslíte, že i tohleto by mohla být zajímavá cesta pro Českou republiku, těm občanům vlastně vysvětlovat ty procesy řízení, aby tomu rozuměli? Protože mi přijde, že člověk, který nemá to koncepční myšlení, tak on nechápe, co tady bude za dva roky. Tady oni v té politice něco zmíní a oni to, že jo, nikdo se o to nestará, no tak za tři roky, že jo, ten politický záměr je zmotněn a my se akorát divíme, že vězení je buď pevnější nebo vyšší. Jak by se to viděl vůči občanům, nějaká osvěta? Je záhodná?
Tak osvěta, to slovo osvěta je takové téměř nepříjemné, nicméně to, co jste říkal, mě zaujalo, tak já bych vás poprosil, jestli byste mi po vysílání na to poslal nějaký link, prostě nějaké doplňující informace a já se k tomu s radostí vyjádřím v nějakém z našich dalších pořadů, až si to nastuduji, protože To, co jste teďka říkal, je pro mě úplně nová informace. A jinak osvěta, to znamená šířit pravdivé informace a nechat lidi, ať si ty pravdivé informace sami zpracují a ať se k ním postaví sami, jak chtějí, tak ta je vždycky dobrá. Ale vy to děláte, my to dneska tady děláme společně, tak pojďme v tom pokračovat. Pokud vy máte vypracovaný nebo máte informace o tom, že někde je vypracovaný nějaký komplexní přístup, tak pojďme si jej nastudovat, najdeme v tom něco, co by se dalo použít u nás doma, šiřme to dále. Já jsem jenom pro. S tím, že každý z těch, kterým to nabídneme, bude mít pochopitelně, musí mít možnost svobodné volby, jestli ho to zajímá, nebo jestli ho to nezajímá, jestli tomu věří, nebo jestli tomu nevěří, protože naši největší zbraní v boji s tím vším, co je okolo nás a co se na nás chystá, je naše svoboda. A to musíme v každém pěstovat.
No, když nedušom ta sociální společenská situace dopadla až tak daleko, že aspoň teda řeknu můj pocit, že jsme v režimu přežívání, že nás zajímá zvládnout a přežít do příštího dne. Říkám, je to můj pocit a jenom pokud ten pocit je takový všeobecný, tak mi teda přijde, že to je málo. My jsme lidské bytosti a to je podle mě málo tady takhle fungovat.
Já vás jako trošku se pokusím uklidnit v tom, že jak historie lidstva obecně, tak i naše, vzhledem k tomu, kolik nám je let, se pohybuje v sinusovkách. A člověk je opravdu, a lidstvo jako takové je opravdu někdy nahoře a někdy je dole. A jak říkal Sylvester Stallone ve své sérii Rocky, opravdu nezáleží na tom, kolikrát si na kolenou. Záleží vždycky jenom na tom, kolikrát dokážeš vstát. Takže i když tato doba nám nepřeje, i když tato doba je dramatická a mnohdy depresivní, dokud je v nás chuť se postavit a dokud v nás aspoň doutná ta jiskřička naděje, kterou jste třeba nazval přežíváním, přestože to není úplně optimální a přestože může se to zdát málo, tak dokud tady doutná ta jiskřička naděje a dokud žijeme, tak máme šanci a máme naději. Takže přesto, že doba není jednoduchá, já vám znovu děkuji za vaši práci, děkuji vám za vaši činnost, děkuji všem, kteří nás poslouchají, protože přesto, že ta doba není jednoduchá, tak nikdo z nás to nevzdal. A to je skvělé.
Ještě určitě je možné vzít ještě nějaké téma. Měli byste ještě něco po té Ukrajině, nějaké aktuální téma, o které máte dost informací, byste mohl popovídat?
Tak já jenom teďka bych v krátkosti ještě zhodnotil volbu ombudsmana. Řekl bych, že jsem velmi rád, že dopadla tak, jak dopadla, protože pan Křeček byl jediný z kandidátů na ombudsmana, který veřejně prohlásil, že se nebojí zastat se i práv většiny. A to je podle mě zásadní věc, protože úřad ombudsmana byl v poslední době pouze zneužíván k provokacím při takzvaném boji za práva menšin, které podle mě zcela jednoznačně v České republice nejsou utlačovány, nejsou pronásledovány, nejsou systematickým způsobem zatíženy jakoukoliv diskriminací, ať už celospolečenskou nebo státní. A doufám, pevně věřím v tom, že pan Křeček dostojí těm představám, které v poslancích vyvolal. Přeji mu pevné zdraví, přeji mu spoustu energie a přál bych si, aby pod jeho vedením získal úřad ombudsmana zpět svou čest a všeobecný respekt od většinové společnosti.
Tak teď to je jako velice pozitivní věc, že se něco událo velice pozitivního pro lidi, tak určitě, aby takových věcí bylo co nejvíce.
Já si myslím, že rozložení v české společnosti, co se týká výsledku všech velkých politických událostí v poslední době, což jsou volby do poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a teďka třeba i ta volba ombudsmana, přestože byla jakoby v zastupitelské podobě, nebyla to přímá volba. Já osobně si myslím, že ombudsman by zcela jednoznačně měl být volen přímo občany, protože je to jejich veřejný ochránce lidských práv. Neměl by být volen poslanci v zastoupení. To tež si myslím, když už tady musíme mít nějaká veřejnoprávní média, což ten název ve mně prostě vyvolává jenom samé negativní představy, tak i členové rady České televize nebo všech těch mediálních rad by měly být voleni přímo a nikoli v zastoupení poslanci. Tak všechny výsledky těch velkých voleb prostě ukazují, že aby tady člověk uspěl, a to myslím i pana Babiše, i pana prezidenta, i pana Křečka, tak aby tady člověk uspěl většinově, tak nesmí mít otevřeně pro bruselskou retoriku, pro imigrační retoriku a protinárodní retoriku. Nesmí mít. Protože když má někdo otevřeně pro bruselskou, pro imigrační a protinárodní retoriku, tak se pohybuje na takových volebních výsledcích, na jakých se pohybuje třeba TOP 09, STAN nebo KDU ČSL. Takže většinově v této zemi lidé neustále volí, nemůžu říct jakoby rozumně, protože pochopitelně je to hodně emocionální volba. Troufám si tvrdit, že ani Andrej Babiš by nebyl premiérem, kdyby nezaujal opakovaně protibruselský a protiimigrační a pronárodní postoj. To, že v Evropské unii dělá něco jiného, to je druhá věc, to je prostě problém, že se to nedostatečně komunikuje vůči němu v rámci těch kampaní, protože to není dostatečný prostor. Lidé dění v Evropském parlamentu nesledují tak intenzivně jako vnitrostátní politickou scénu. Ale aby i Andrej Babiš zvítězil ve volbách, tak musí mít jednoznačně ty postoje, o kterých jsem mluvil. To znamená, že nesmí být otevřeně rusofobní, nesmí být otevřeně probruselský ve smyslu podlézání Bruselu, nesmí být protiimigrační a nesmí být protinárodní. Takže i v tom to vidím pozitivně.
Teď už jsme zabrousili do Evropského parlamentu a mě teda přijde, ještě než se úplně rozloučíme, mohl bych si něco říct, jak vlastně fungují naši zástupci České republiky v Evropském parlamentu, zastupují naše zájmy, jak to tam teda vlastně funguje?
Tak fungování v Evropském parlamentu je podle mě jednoznačně záhadou pro každého, kdo v něm sám nefunguje. To se opravdu zřejmě dozvíte, až to, proč je Evropský parlament černou dírou pro politiky, to se zřejmě dozvíte, až když do té bruselské černé díry spadnete, protože ať už jsem sledoval jakéhokoliv europoslance, tak v okamžiku jeho odchodu do Bruselu ten člověk jako kdyby přestal existovat. Málo kdo tady má nějakou zásadní prostě mediální přítomnost, že by objasňoval, vysvětloval, že by lidé díky němu pochopili, co se v tom europarlamentu děje, co se na nás chystá a podobně. Takže pro mě je fungování europarlamentu, řekněme, nepřekvapující, ale stále takovou smutnou polozáhadu. Proč, když někdo je navolen do Evropského parlamentu, tak v absolutní většině případů zblbne, stane se z něho člověk, který zaujímá velice často postoje a názory, které nedávají vůbec žádný smysl. No a druhá, že absolutní většina těch europoslanců zmizí v europarlamentu a už o nich člověk ve své podstatě se nedozví až do dalších eurovoleb, anebo se o nich nedozví už vůbec nikdy. Jedna věc, možná jenom v rámci právě té osvěty, o které jste mluvil, nazývat europarlament europarlamentem je taková jakoby dvojitá lež, protože zaprvé to není europarlament, je to EU. parlament a za druhé to není parlament, protože nemá zákonodárnou moc. Ani parlament, ani poslanci Evropského parlamentu nemohou navrhovat své vlastní zákony. Oni mohou pouze schvalovat nebo odmítat nebo nějakým způsobem připomínkovat. Ve své podstatě europarlamentem by se měla nazývat komise a to, co dneska nazýváme europarlamentem, by se mělo nazývat komisí. Že tak to ve své podstatě je. To, co je dnes komisí, tak určuje, co se děje v Evropské unii a to, co je dnes parlamentem, nerozhoduje prakticky téměř o ničem. Ale to se taky lidé většinou, třeba z obrazovek veřejnoprávní televize, taky nedozví.
Poněvadž tento pořad je pilotní, že vlastně vy si zkoušíte vysílat s náma a my se snažíme zase naladit na vaše témata, které jsou pro nás zajímavé. Můžeme teď na konci nebo z vaší strany nějak zmínit, pokud by to naše vysílání nějak pravidelně, nepravidelně pokračovalo, co by bylo třeba vaším záměrem, na co by se třeba posluchači mohli nějaký formát vlastně setkávání s vámi těšit, to je navnadění.
Nevím, na jaký formát, nicméně ocenil bych živé vstupy, dotazy, nebojím se diskutovat prakticky o čemkoliv, takže řekněme, můžeme si vždycky zvolit nějaké stěžení téma, úvodní téma a potom se můžeme věnovat těm aktuálním otázkám, po případě dotazům posluchačů.
Takže už teď bychom třeba mohli pod tento pořad dát mail na naše studio a říci, že pokud by naši posluchači měli nějaké témata přímo na vás, na poslance, že nám můžou posílat do studia, my bychom se s váma potom s těmi dotazy podělili, připravili. Můžeme zkusit i tuto formu?
Určitě, s radostí.
Dobře. Tak, my jsme moc rádi, že jste přijal tady s náma pořad vysílání o poslanecké sněmovně, o vlastně o vás, o tom, jaké máte zkušenosti z politiky, to jsme moc rádi. Je to pro nás pestření a budeme se těšit na další vysílání.
Já vám děkuji a přeji příjemný, ničím nerušený a krásný večer nám i všem našim posluchačům. Naslyšenou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.